В історії кожного колективу, який ось так довго виступає, розвивається, різні періоди наступають. Ну, напевно, от один з самих таких зморочних, це все-таки ось середина нульових, 2004 рік, коли потрапили ось цей спіс. Напевно, ні один музика не чекав таких радикальних заходів.
Ми чекали. У 2004 гэта було...
На амбразуру, що називається?
Не те, що на амбразуру, гэта було узважене рішення. І ми не йшли ні на які амбразури, але ми ведали, що штурхануть так, що мало не покажеться. На гэта ми розуміли. Ну, просто гэта був такий момент. Ну, ми нідзе асабліва і не кричали. Ми просто завсёды говорили тое, що ми думаємо, і готові були за гэта платіць. Ну, зрозуміло, каб быць адвольным, незалежным і пры гэтым захаваць сумленне і гаварыць тое, што хочаш, ну, гэта вымагае таго, што гэта дарагога каштуе. Проста гэта быў момант для мяне вельмі прынцыповы. Можна было б дараваць усё, акрамя змены канстытуцыі, па якой можна было заставацца на пасадзе шмат тэрмінаў. Я не бачу увогуле, што грамадства разумее, аб чым ідзе размова. І ў тым ліку і праваабаронцы, ў тым ліку апазіцыйныя палітыкі. Мне здаецца, што ну, гэта быў Рубікон, і проста гэта была цішыня. Мене гэта вельмі... Можна і зараз, і учора, і калі заўгодна памяняць усё. А вот як выправіць гэтую пазіцію? Я не разумею, як її можна було виправляти. Я розумів, що ми зараз от, ну, відбувається тоє ж, що ну, ніяк нельга. Ми скористалися тою махчимістю і вийшли, і гэта заявили. Ну, може, мені подалося. Це тільки моє слово тоді і надрукували, і ще підхопили во всіх СМІ от, на конт того, що ну, спиніться, не може бути гэтага референдуму, не може бути винесена гэтая позиція про зміни Конституції. Тому що, ну, не гэта просто не може бути. Гэта першасний і один з самых галоўных законаў Канстытуцыі. То вот гэта мяняць не можа на ні пры якіх умовах. Нават Пуцін гэтага не рабіў. Ну, ён прыдумаў некі іншы там варыянт. Я разумею, што нават вось гэты крок не перайшоў нават Пуцін. Мы рабілі гэта свядома. Мы, канешне, упэўнены былі, што будуць рэпрэсіі на гэты конт. Ну, у некаторым сэнсе мы былі да іх гатовы. Канешне, гэта вельмі моцна паўплывала на далейшую рэалізацыю, не на творчасць, а на рэалізацыю нашых твораў, на фінансавы стан і ўсё. Гэта, канешне, паўплывала. Но справа ў тым, што неяк нават аб'яднала гурт. Я нават магу сказаць, што ну, усе сышліся на думцы, што мы зрабілі тое, што трэба, да, а далей, ну, вот, ну, як выйдзе ўжо.
Ну, от тое, што зараз адбываецца, яно ёсць наўпроставым працягам той гісторыі 2004 года, калі людзі не пачулі, калі ўлады ўжо як бы заматярэлі і ўжо не запытваюць у людзей ніякае меркаванне.
Ну, канешне, гэта можа было і значна раней ўсё, ну там быў Рубікон. Калі ўсё, змена, і далей ўжо, ну я зараз не бачу варыянт, а як выправіць? Это што, рэферэндум? Это што, змена Конституції? Это признання незаконного рішення того референдуму? Як, вот, ну як з гэтым? Вот што будуть робити наші діти? Калі, наприклад, не нам, а нашим дітям прийдеться гэта виправляти. Я навіть не можу придумати, ну, у якій формі.
Ну, ось зараз управлять треба шмат, що, наприклад, дармаєди так званые, і сярод музика у їх узнікла.
Тут на увогулі нема про што говорити. Гэта через звичайно... Дзіўная новаўводзіна, ну так не рабілі нават у прыгонных. Калі сялянін прыходзіў да пана і казаў, не урадзіла. Ён казаў, ну так давай тады чым-небудзь іншым, а тут што? Я нават не ведаю, як гэта абмяркоўваць. Гэта глупства на глупстве і яшчэ раз... Я не магу зразумець, хто гэтую шкоду прыдумаў. Ну нема што тут абмяркоўваць, проста нема.